Pace și bună seara! Bun venit tuturor care sunteți aici, încă o dată, dacă mai era necesar. Înainte de a intra în subiect, vreau să vă spun că mesajul l-am pregătit acum vreo 3 săptămâni, dacă vă amintiți. Am spus că am o predică care urmează în paralel cu predica despre Solomon. De fapt, nici nu am vrut să vorbesc despre Solomon, am vrut doar să vorbesc despre acest lucru. Dar apoi am găsit lucruri interesante în viața lui Solomon, care m-au determinat să îl amintesc printre caracterele biblice pe care le studiem, lăsând ca această predică să o vorbesc la o dată ulterioară. Acum îmi pare rău că n-am vorbit-o mai repede. Și o să vedeți de ce. Ea se intitulează Solomon și condițiile zidirii templului. Solomon și condițiile zidirii templului. Textul meu este mai lung, se găsește scris în 1 Împărați, capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 18, deci capitolul 5 în întregime, și apoi versetul 7 din capitolul 6. Rămâneți așezați pentru citirea cuvântului. Hiram, împăratul Tirului, a trimis pe slujitorii săi la Solomon, căci auzise că fusese uns împărat în locul tatălui său și el iubise totdeauna pe David. Solomon a trimis vorbă lui Hiram: știi că tatăl meu David n-a putut să zidească o casă Domnului Dumnezeului lui din pricina războaielor cu care l-au înconjurat vrăjmașii lui, până ce Domnul i-a pus sub talpa picioarelor lui. Acum Domnul Dumnezeul meu mi-a dat odihnă din toate părțile, nu mai am nici potrivnic, nici nenorocire. Iată ce am de gând: să zidesc o casă în numele Domnului Dumnezeului meu, cum a spus Domnul tatălui meu David, zicând: fiul tău, pe care îl voi pune în locul tău, pe scaunul tău de domnie, el va zidi o casă în numele meu. Poruncește acum să se taie pentru mine cedre din Liban. Slujitorii mei vor fi cu ai tăi și îți vor plăti simbria slujitorilor tăi, așa cum o vei hotărâ tu. Că știi că dintre noi nimeni nu se pricepe să taie lemne ca sidonienii. Când a auzit Hiram cuvintele lui Solomon, a avut o mare bucurie și a zis: binecuvântat să fie astăzi Domnul care a dat lui David un fiu înțelept, drept căpetenie acestui mare popor. Și Hiram a trimis răspuns lui Solomon: am auzit ce ai trimis să mi se spună. Voi face tot ce vei vrea în ce privește lemnele de cedru și lemnele de chiparos. Slujitorii mei le vor coborâ din Liban la mare și le voi trimite pe mare, în plute, până la locul pe care mi-l vei arăta. Acolo voi pune să le dezlege și le vei lua. Ceea ce cer, în schimb, este să trimiți merinde casei mele. Hiram a dat lui Solomon lemne de cedru și lemne de chiparos cât a voit. Și Solomon a dat lui Hiram 20.000 de cori de grâu pentru hrana casei lui și 20 de cori de undelemn curat. Iată ce a dat Solomon în fiecare an lui Hiram. Domnul a dat înțelepciune lui Solomon cum îi făgăduise. Între Hiram și Solomon a fost pace și au făcut legământ împreună. Împăratul Solomon a luat din tot Israelul oameni de corvoadă în număr de 30.000. I-a trimis în Liban câte 10.000 pe lună cu schimbul. O lună erau în Liban și 2 luni erau acasă. Adoniram era mai mare peste oamenii de corvoadă. Solomon mai avea 70.000 de oameni care purtau poverile și 80.000 care tăiau pietrele în munți, afară de căpetenile în număr de 3.300 puse de Solomon peste lucrări și însărcinate cu privegherea lucrătorilor. Împăratul a poruncit să se scoată pietre mari și mărețe, cioplite pentru temeliile casei. Lucrătorii lui Solomon, ai lui Hiram și ghibliții le-au cioplit și au pregătit lemnele și pietrele pentru zidirea casei. Versetul 7 din capitolul 6. Când s-a zidit casa, s-au întrebuințat pietre cioplite gata înainte de a fi aduse acolo. Așa că nici ciocan, nici secure, nici o unealtă de fier nu s-a auzit în casă în timpul zidirii. Amin. Că vreți să plecați capetele pentru rugăciune, Doamne? Acesta este cuvântul Tău pe care l-am auzit, îți mulțumim pentru el. În fața cuvântului Tău, Doamne, noi suntem lipsiți de putere sau înțelepciune firească. Nici nu vrem să-L abordăm cu asemenea mijloace. Am vrea să ne apropiem de cuvântul Tău cu înțelepciunea Ta, prin puterea Duhului Sfânt, cu o minte spălată prin cuvântul Tău, curățită, înnoită și în stare să înțeleagă tainele ascunse în El. Acestea sunt mari, Doamne. Noi vrem să ne apropiem de ele în această seară, fă ca înțelegerea lor să fie spre beneficiul întregii adunări și a tuturor celor ce sunt prezenți aici în această seară. Mă rog să ne binecuvintezi pe toți, ca uitându-ne la aceste condiții găsite în cuvântul Tău acum mii de ani la zidirea templului, le putem îmbrățișa, să ni le însușim, să fie ale noastre, în adunarea noastră sau în orice adunare am aparține, Doamne, ca să zidim o casă duhovnicească spre slava Ta, un templu divin în locurile unde ne adunăm, ca Tu să-ți găsești plăcerea în noi, ca Tu să-ți găsești plăcerea în închinarea noastră, Doamne, ca Tu să asculți rugăciunile noastre, ca Tu să-ți mărești faima și numele atunci când Te cobori la noi și aprinzi jertfele noastre de mulțumire, când asculți rugăciunile noastre, când ne vindeci, când ne scapi, când ne ieși înainte, Doamne, și în brațele Tale sunt încărcate cu daruri și cadouri pentru noi. Îți mulțumesc, Doamne, că ne binecuvintezi în această seară. Noi să-mi dați Ție slavă și mărire. Dacă, Doamne, în cuvântul Tău va fi ceva care să producă rană, mă rog ca Tu să ai și un de lemnul gata pregătit, ca dacă Tu faci vreo rană, să o și vindeci. În numele Domnului Iisus Te rugăm și Îți mulțumim. Ție-ți vom da slava și cinstea în veci. Amin. Orice lucrare de anvergură, cum a fost și aceasta, necesită o planificare atentă. Înainte de a începe zidirea, trebuie să ai un plan, să stabilești niște condiții după care se vor desfășura lucrările. Domnul Iisus a arătat că cel ce stă în fața construirii unui turn, mai întâi să-și facă calculele, să vadă dacă are cu ce termina zidirea. În Luca 14, cu 28, el spune că cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să facă socoteala cheltuierilor, să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Atunci când faci, când zidești ceva, eu am ajuns la concluzia că se întâmplă niște lucruri. În primul rând, lucrarea pe care o zidești întotdeauna costă mai mult decât ai prevăzut că va costa. Întotdeauna când zidești, am ajuns la concluzia că se face mai mare deranj decât ai crezut că se va face. Am descoperit că întotdeauna când zidești, se produce tulburare. Deci lucrurile acestea sunt inerente lucrării de construcție și de obicei sunt piedici în calea zidirii. Întotdeauna vei descoperi lucrul acesta. Una din cea mai mare piedică în calea oricărei zidiri sunt fondurile pentru zidire. Cheltuielile te pot încovoia, te pot dărâma, îți pot opri zidirea și te pot determina în ciuda a faptului că ești voitor, că ai mijloace altele, cunoștințe, ajutoare și așa mai departe, dacă nu ai bani, cheltuielile te opresc din zidire, din lucrare, din construcție. De aceea spunea Domnul Iisus, dacă cineva vrea să zidească un turn, mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Ce rost are un turn nesfârșit? Ce rost are un templu neterminat? Noi nu suntem porniți și n-am pornit la drum nici unul dintre noi să zidim ceva ce nu putem sfârși. Să începem ceva ce nu putem termina. Apoi trebuie stabilit scopul clădirii. La ce va folosi ea? Pentru că scopul clădirii va determina felul în care noi o facem. Dacă clădirea pe care noi o zidim este pentru Dumnezeu, înseamnă că scopul acesta este determinat de către Dumnezeu și la fel Dumnezeu va determina felul, forma, materialele care sunt întrebuințate în clădirea aceasta. Trebuie să stabilim pe ce durată va trebui ea să folosească scopului. Dacă este pe o durată mai îndelungată sau mai scurtă pentru scopul respectiv. Dacă vrei ca să construiești acasă un șopru, nu știu dacă știți toți cuvântul acesta șopru, că e cam ardelenesc, pentru unelte, și dacă vrei ca acest șopru să îți țină la adăpost uneltele până când îți vinzi casa, nu o să te apuci ca să angajezi un arhitect să-ți facă un șopru sofisticat din materiale scumpe, Pentru că sunt niște unelte, astea pot să stea foarte bine între patru pereți de scândură, între patru pereți de lemn. Deci pe ce durată îți va folosi clădirea la scopul pentru care tu ai construit-o? Al treia lucru care trebuie să-l determin este ce pericole vor exista, la ce intemperii, ce va veni împotriva clădirii pe durata existenței ei, pentru că încercările care vor veni împotriva ei vor determina stabilitatea, calitatea materialelor folosite în clădire. În 1 Corinteni 3, de la 10 la 13, Pavel spune, după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Deci în textul acesta Pavel vine și ne spune, nu ai grijă pe ce temelie pui, că nu mai există altă temelie, nu poți pune o altă temelie. Singurul lucru de care tu trebuie să fii atent nu este cu privire la temelie, că temelia este pusă. Cum clădești pe temelia aceasta, zice el? Asta este problema mea și a ta. Noi nu mai suntem chemați să căutăm o altă temelie. Noi nu suntem chemați ca să analizăm temelia. Noi nu suntem chemați să vedem dacă temelia este bună, dacă temelia este corespunzătoare, că asta nu a fost treaba noastră. Niciunul dintre noi nu suntem meșteri zidari. Noi am fost chemați să fim meșteri zidari. Noi am fost chemați să fim doar zidari. A fost un singur meșter zidar. Și acestui meșter zidar Dumnezeu i-a dat, prin descoperire dumnezeiască, cum este proiectul acestei lucrări. Care va fi dimensiunea? Din ce va fi alcătuită? Care va fi utilizarea? Pe ce durată va fi utilizată și așa mai departe? Și acestui meșter zidar i s-a descoperit că nu există decât o singură temelie. Piatra care a fost cândva lepădată de zidar, care trebuia să fie pusă în capul unghiului, a devenit și piatra din capul unghiului și temelie. El este începutul și sfârșitul credinței noastre. El este cel din tâi și cel de pe urmă. Deci între aceste două, între început și sfârșit, noi zidim. Noi suntem chemați să construim. Problema mea și a ta nu este pe ce temelie, ci cum zidesc pe această temelie. Înțelegerea mea este că toți în această seară suntem adunați aici în jurul temeliei care este Hristos. Nimeni nu poate pune o altă temelie, spune Apostolul Pavel, decât cea care a fost spusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, al doilea lucru care mă interesează, deci primul este cum zidesc pe această temelie. Toată lumea zice cum, haideți, cum. Da? Deci ce mă interesează primul lucru? Cum zidesc pe această temelie? Al doilea lucru care mă interesează este ce zidesc pe această temelie. Toată lumea spune ce? Ce zidesc pe această temelie? Pavel îmi spune că pot să zidesc mai multe materiale. Spune că pot să folosesc argint, aur, pietre scumpe, lemn, fân, trestie. Sunt 6 tipuri de materiale care le pot folosi, împărțite în 2 categorii. Și în fiecare categorie, materialele pornesc de la materialele cele mai scumpe până la materialele cele mai ieftine. De la materialele cele mai rare până la materialele cele mai des găsite. Aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie. El spune în continuare că lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului va face cunoscut, că se va descoperi în foc. Ce este al treilea lucru care îmi spune Pavel? Fiecare lucrare va fi încercată de către Domnul. Ce bine că nu-ți încerc eu lucrarea ta, și ce bine că nu-mi încerci tu lucrarea mea. Că dacă noi ne-am încercat lucrările unii altora, vai de noi. Dar Domnul încearcă lucrările și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Acum Domnul Iisus spunea ce fel de încercări vor veni asupra lucrării. Pavel spunea că focul, asta se referă la o încercare din ziua aceea, când lucrurile vor fi clătinate sau zguduite, când lumea va fi curățită prin foc și așa mai departe. Domnul Iisus spune că încă din această viață sunt lucrări care vin peste noi să încerce zidirea noastră. Domnul Iisus spune, a dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceasta. Vedem că sunt lucruri care vin de sus, lucruri care vin de jos și lucruri care vin lateral asupra acestei case. Cu alte cuvinte am putea spune că zidirea noastră este încercată dinăuntru, din afară și de sus. Dinăuntru, din afară și de sus. Aceste trei elemente se izbesc de clădirea fiecăruia dintre noi. Clădirea despre care vorbim noi în această seară este templul lui Dumnezeu. Și deși templul firesc a fost construit de către oameni, așa cum am citit noi în textul acesta, dimensiunile și planul templului, materialele și destinația zidirii au fost stabilite de Dumnezeu. De ce? Pentru că era templul lui Dumnezeu. Nu era un templu pentru Dumnezeu, era templul lui Dumnezeu. Nu era templul meu făcut pentru el, deși psalmistul spune că lucrarea mea este pentru împăratul. Deci este posibil ca eu să fac o lucrare pentru el. Dar lucrarea aceasta care este templul lui Dumnezeu este deosebită de lucrarea mea pentru Domnul. Lucrarea aceasta este făcută în așa fel încât este a lui. Dacă eu vin să-ți zidesc ție o casă, înseamnă că eu zidesc după planurile care îți plac ție, cu materialele care îți plac ție, în ritmul în care îți place ție și așa mai departe. Este logic lucrul acesta. Deci dacă este templul lui Dumnezeu, dacă nu este templul meu pentru Domnul, ci este templul lui Dumnezeu, este normal că Domnul este in charge asupra materialelor, ritmului, dimensiunilor, planurilor și așa mai departe. Prin construirea acestui templu, Dumnezeu avea două obiective principale. Numărul 1, să dea o casă de închinare iudeilor, casă în care ei să-și aducă jertfele, rugăciunile, închinarea și slujirea față de Dumnezeu. Și numărul 2, ca să vorbească prin construirea acestei case, în mod profetic, despre construirea unui alt templu al lui Dumnezeu, despre care mai târziu cuvântul Domnului va vorbi în Noul Testament, că este format unul din fiecare individ în parte. Apostolul Pavel arată lucrul acesta când zice în 1 Corinteni 3:16, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Deci noi, în primul rând, ca indivizi, devenim templul lui Dumnezeu. Eu sunt templul lui Dumnezeu. Tu ești templul lui Dumnezeu. Ești templul lui Dumnezeu? Spune celui lângă tine, tu ești templul lui Dumnezeu. Haideți. Haideți. Participați, vă rog frumos, la serviciu. Hai, Dorin, mai cu încredere către Ada. Chiar dacă părerile tale spune cu încredere. Tu ești templul lui Dumnezeu. Îmi place că bărbații stau lângă neveste. Că după istoria pe care o spune Aurel, că bărbații au descoperit și au inventat, și după aia femeile au descoperit și au inventat, când ei stau unul lângă altul, soț și soție, dacă poți să-i spui soției tale, tu ești templul lui Dumnezeu, înseamnă că chiar dacă tu ai descoperit și ai inventat banul, că ai descoperit cum s-a inventat banul, și au descoperit banul și totul s-a sfârșit, este încă ok, da? Noi suntem ca indivizi fiecare în parte templul lui Dumnezeu. Dar nu suntem chemați să fim temple individuale numai. Ce fain ar fi, ce fain ar fi fost, mă gândesc câteodată, dacă ai putea să-ți iei băgăjuțele și să pleci dintr-o adunare când vrei și când te taie pe tine capul, să-ți iei jucăriile, să pleci din adunare, pentru că nu te mai simți bine aici și că tu și așa, și dacă pleci, și dacă rămâi, ești templul lui Dumnezeu. Ar fi fost simplu. Dar nu e așa de simplu. De ce? Pentru că Domnul spune în al doilea rând că toți indivizii suntem chemați să fim împreună un templu al lui Dumnezeu. În 1 Petru 2:5, și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească. Sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească. Dacă Domnul a făcut între noi care suntem în această adunare măcar un pic de legătură, dacă a pus între noi măcar un pic de mortar al dragostei, dacă a pus între noi măcar un pic de legătură a scopului, a unității, înseamnă că eu nu pot ca să-mi iau ușor jucăriile și să plec în altă parte. Pentru că se rupe ceva, se frânge ceva ce a făcut Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că cel ce ne zidește pe noi la oaltă este Dumnezeu. Domnul Iisus spunea că cel ce va zidea acest edificiu este mai mare și mai important decât Solomon. În Luca 11:13, împărăteasa de la miază zi se va scula în ziua judecății alături de bărbații acestui neam și îi va osândi, pentru că ea a venit de la capătul pământului să audă înțelepciunea lui Solomon și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Dacă Solomon a zidit templul firesc, Domnul Iisus zidește un templu spiritual.
El a promis lui Petru și ucenicilor care ascultau și prin ei și prin gura evanghelistului Matei 9 astăzi, când el a spus în Matei 16:18, eu îți spun, tu ești Petru, grecește Petros, și pe această piatră, Petra, adică pe mărturisirea lui Petru, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Acum este biserica a lui Hristos. Dar noi, ca și oameni, folosim în mod colocvial expresia merge la biserica lui Doru. Sau al lui Gelu. Sau al lui nu știu care. Biserica nu este a oamenilor. În ea pot exista oameni amintiți. Pot să aibă o slujbă importantă sau un rol important în lucrarea bisericii respective. Dar biserica nu este a noastră, frați și surori. Este a lui Hristos. Să nu tratăm niciodată biserica ca a noastră. Să nu împun niciodată mâna pe biserica lui Hristos. Să nu o acaparez. Să nu mi-o însușesc. Să nu mă port cu biserica lui Hristos niciodată ca și când ar fi a mea. Să nu încerc niciodată să trag frâiele în biserica lui Hristos. Să las Hristos să-și zidească biserica și El să o conducă cum vrea El, slăvit să fie El. În textul propus pentru studiul nostru, aș vrea să privim deci la câteva condiții în care se zidește templul lui Dumnezeu sau, pentru noi astăzi, biserica lui Dumnezeu. David a murit, așa cum am văzut. Solomon este pe scaunul de domnia lui Israel, este gata să zidească Domnului un templu pe care îl avea pe inima lui tatăl său, David. Numai că Dumnezeu nu a putut să lase pe David să construiască un templu. De ce? A fost un războinic. În 1 Cronici, capitolul 22, avem discuția între David și Dumnezeu. David și Solomon. Fiul meu, aveam de gând să zidesc o casă în numele Domnului Dumnezeului meu. Dar cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Tu ai vărsat mult sânge și ai făcut mari războaie. De aceea nu vei zidi o casă în numele meu, căci ai vărsat înaintea mea mult sânge pe pământ. Deci Domnul i-a spus, David, te iubesc. Tu ești un om după inima mea. Totdeauna am ținut la tine. Nu te-am părăsit niciodată. Nu te-am lăsat niciodată de rușine. Ți-am ascultat cântările. Ți-am ascultat psalmii cu plăcere. Am fost cu tine în lupte. Am fost cu tine pretutindeni și ți-am dat izbândă. Dar tu ești un om al sângelui. Și un om care varsă sânge nu poate fi folosit la construcție. Trebuie ca să fie un alt om, un om al păcii pentru construcție. Și atunci sfaturile date de David lui Solomon se cuprindea și lucrurile și proviziile necesare construirii. Astfel, David îi spune lui Solomon, iată prin străduințele mele, am pregătit pentru casa Domnului 100.000 de talanți de aur, 1.000.000 de talanți de argint, o mulțime de aramă și fier, care nu se pot cântări, căci este foarte mult. Am pregătit de asemenea lemne și pietre și vei mai adăuga și tu. Tu ai la tine un mare număr de lucrători ciopitori în piatră tâmplar, oameni îndemânatici în tot felul de lucruri. Aurul, argintul, rama și fierul sunt fără număr. Scoală-te deci și lucrează și Domnul să fie cu tine. Care sunt din textul care l-am citit în această seară? Condițiile zidirii templului. Condițiile zidirii templului. Condiția numărul 1 este pacea. Versetele 3 și 4. Știi că tatăl meu, David, n-a putut să zidească o casă Domnului Dumnezeului lui? Din pricina războaielor cu care l-au înconjurat vrășmașii lui? Până ce Domnul i-a pus sub talpa picioarelor lui. Acum Domnul Dumnezeul meu mi-a dat odihnă din toate părțile, nu mai am nici potrivnic, nici nenorocire. Prima condiție a zidirii oricărui edificiu al lui Dumnezeu este pacea, să existe pacea. Nu se poate zidi nicio biserică în absența păcii. Este împotriva principiilor lui Dumnezeu ca să se facă ceva în mijlocul neînțelegerilor, a vărsărilor de sânge, a înțepărilor și a luptelor. Casa lui Dumnezeu nu se construiește de către oameni firești, ci duhovnicești. Pavel spune cu tristețe corintenilor că a auzit de la Aicloiei, că ei spuseseră despre biserica din Corint, că fraților am auzit despre voi de la Aicloiei, că între voi sunt certuri. În continuare, Pavel spune, care sunt problemele certurilor dintre ei? Când spune, fraților, n-am putut să vorbesc ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Ne-am vorbit despre subiectul acesta cu un oarecare timp în urmă, poate un an în urmă. Când am vorbit despre fazele creștinismului și am arătat despre faza de pruncie în Hristos, am arătat că între pruncul în Hristos și omul lumesc este egal. Omul lumesc sau pruncul în Hristos, egal. De ce? Pavel spune lucrul acesta. V-am hrănit cu lapte, adică v-am dat de mâncare lapte, nu bucate tari, că nu puteați să suferiți bucatele tari. Și nici care acum nu le puteți suferi, zice el, după cine știe câți ani, pentru că tot lumești sunteți. Cu alte cuvinte, oamenii lumești nu suferă mâncarea tare. Într-adevăr că între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Știți ce m-a mirat? După ce s-a terminat în România căderea guvernului Ceaușescu, peste noapte au izbucnit o mulțime de partide și partidulețe. Într-o vreme mi-aduc aminte că, dacă nu greșesc acum, din amintirile mele, erau de ordinul miilor de partide în România. Și când a fost prima alegere, toți au vrut să aibă candidații lor. Păi dacă aveai așa o adunare ca aceasta și erai bun predicator ca acesta și puteai pe oameni să-i convingi să voteze pentru tine, îți puteai face partidul Harul. Un nume frumos, plin de har, istoric chiar, vechi de demult, vorbindu-se despre el în Biblie. Ce nume frumos ar fi partidul Harul. Să mergem să candidăm, să ocupăm un post și noi în primărie sau undeva în Consiliul Municipal al orașului. Sibiu. Ca să nu fie din Moldova, Sușa. Da? Era o mulțime de partide. Și până la urmă ele s-au disipat, au rămas numai câteva partide majore, mai mari. Da? Unii nu au avut fonduri, alții nu au avut platformă politică și alții nu au avut așa mai departe și s-au rămas numai câteva. Dar așa cum am urmărit scena politică românească, mă uimește cu câtă ușurință se rup și se leagă alianțe. Cu câtă ușurință se rup și se leagă alianțe. Mă uit la oamenii și la politicienii români ca la niște copii, din toate punctele de vedere, dacă vreți, ca la niște prunci, care încheie și leagă alianțe după cum bat vânturile politice. Dar lucrul acesta se întâmplă adesea și în adunare, și în biserici. Bat vânturi de diferite alianțe. Și spune Apostolul Pavel că între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări. Care era problema corintenilor? Aveau prea mulți apostoli. Eu sunt al lui Pavel, o zis unii. Și tot ce a fost al lui Pavel a început, că Pavel a plantat biserica din Corint. Dar după aia a venit altul pe acolo, pe la Corint, care a vorbit mai înflăcărat decât Pavel, Apolo. Și au zis câțiva dintre corinteni care au mai stat așa mai pe margine și nu s-au băgat în partidul lui Pavel. Zice, noi suntem al lui Apolo. Noi ne-am hotărât, suntem al lui. Vorbește mai înflăcărat decât Pavel. Pavel zice multe și zice faine și filozofie mare, dar e greu de înțeles. Și noi suntem cu Apolo, el vorbește înflăcărat, el aprinde Duhul în noi când vorbește, noi suntem al lui Apolo. Alții iarăși au mai rămas pe din afară, că totdeauna în orice adunare rămân câțiva pe din afară. Totdeauna rămân câțiva pe de lături, dintre partidele majore. Și a venit Petru pe acolo prin Corint. Și când a venit Petru, ăia care a rămas pe din afară de la Pavel și a căzut de la Apolo, a zis, poate și din ăia care i-a urmat pe primii când a văzut pe Petru, a zis, ăsta e apostol ideal și real. Ăsta este autentic. Ăsta a umblat cu Iisus pe apă. Când s-a apucat Petru, nu a avut mari predici, dar au spus fraților din Corint, eu am fost pe munte cu Hristos și am văzut cum s-a transformat la față. Pe mine m-a întrebat de 3 ori după învierea lui, după ce m-am lepădat de el, Petre, Simone, fiul lui Iona, mă iubești oare? I-am umblat pe marul și când m-am scufundat și-a ajuns apa până aici, m-a apucat Iisus și m-a întrebat, de ce te-ai îndoit, Petre? Am fost la pescuirea minunată. Am fost cu el în camera când a invitat-o, când a înviat-o pe fetița aceea. Am fost la mormântul lui Lazar, am auzit când el cu o voce de tunet a zis, Lazare, vino afară! Și aia care a rămas pe din afară, de la Pavel, Apolo și așa mai departe, a zis, noi suntem al lui Petru. Și au mai rămas câțiva care nu i-au plăcut poate nici de Pavel, deși de mirat să nu-ți placă de Pavel. Și de Apolo, e destul de mare mirare să nu-ți placă nici de Apolo, nici de Pavel, nici de Petru. Și au zis, țăc, 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 noi suntem al lui Hristos. Că cu asta, dacă noi vă spunem a cui suntem, cu asta noi v-am dat peste cap. Voi nu puteți să aveți pe nimeni mai mare decât Hristos. Asta era în biserica din Corint. Erau partide. Partide. Și a venit apostolul Pavel și a zis, mă, cine-i Pavel? Cine e Apollo? Cine e Petru? Noi suntem niște lucrători al lui Dumnezeu. Unul sădește, unul plantează, o să vorbim de asta probabil mai târziu, Dumnezeu face să crească. Cu alte cuvinte, când se nasc partide în biserici, dacă te uiți la partide, rămâi mai departe în stadiul de pruncie duhovnicească sau rămâi firesc mai departe. Dar dacă îți iei privirile de la oameni și te uiți la Dumnezeu, dintr-o dată ți se clarifică privirea, vederea, mintea, se curăță. Pentru că atunci când vezi pe Dumnezeu, nu mai vezi fărâmiturile, ci vezi totalul. În Dumnezeu se vede unitatea, nu se văd bucățile. Dumnezeu n-a fost împărțit. El este unul singur, slăvit să fie El. Și este viu și adevărat. Și de câte ori cineva își întoarce privirea și se uită la Dumnezeu, vede întregul și uită de parțial. Slăvit să fie El. Galatenii nu erau nici cei mai buni decât corintenii. Pavel zice că ei se mâncau între ei. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nemiciți unii de alții. În asemenea condiții, frați și surori, biserica nu se poate zidi. Trebuie să existe pace. Pace cu Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu și pace unii cu alții. Trebuie să existe pace. Pacea este esențială. La primul contact al nostru cu Evanghelia, noi suntem aduși în contact, de fapt, cu pacea. Roman 10:15, cum vor propovădui ei dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vă vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Pacea și Evanghelia, dacă vreți, sunt sinonime. Primul contact al nostru cu viața nouă în care am intrat, este un contact cu pacea. Suntem aduși în pacea cu Dumnezeu și apoi în pacea lui Dumnezeu. Pacea este asociată direct cu zidirea noastră, Roman 14:19. Așadar să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea. Pacea și zidirea. Toată lumea spune pacea și zidirea. Pacea și zidirea. Ele sunt asociate. Ele merg mână în mână. Demolarea zidului de despărțire dintre doi este produsă de pace. El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care despărțea. Pacea nu înalță ziduri, pacea surpă ziduri de despărțire. Pacea nimicește orice zid de despărțire. Asta este calitatea ei și puterea păcii. Unitatea celor doi, dintre care zidul de despărțire s-a surpat, este menținută tot de către pace, după cum spune Pavel în Coloseni 3, pacea lui Hristos, la care a fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Acum vreau să vă spun ceva și lucrul acesta voi îl știți. Pacea nu înseamnă că biserica lui Hristos nu va fi atacată din exterior. Nu despre pace aceasta este vorba. Când lumea te lasă în pace, e vai de tine. Când lumea nu-ți atacă biserica, e vai de biserică. Ceva nu-i ceva wrong cu biserica. Lumea și biserica sunt întotdeauna în opoziție. Biserica este așezată pe un munte ca să fie lumina lumii. Biserica este chemată să fie lumina lumii. Înseamnă că lumea are nevoie de biserică ca lumină, dar lumea este, toată lumea zace în cel rău, spune Apostolul Pavel. Deci lumea este în întuneric. Și atunci între lumină și întuneric este lumină, este război. Întunericul încearcă să o biruiască și spune Apostolul Pavel că întunericul n-a biruit-o. Deci totdeauna va fi luptă între lume și biserică, totdeauna. Nu aici este vorba de pace. Iisus spunea, cum spunea și azi dimineața, Ioan 16:33, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazul, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Atacurile și persecuțiile lumii n-au constituit niciodată o piedică în calea construirii bisericii, frați și surori. Când lumea atacă biserica, este un vânt propice ca biserica să crească. De câte ori lumea atacă biserica, biserica crește. Am citit o carte cu câțiva ani în urmă, care încerca să explice explozia creștinismului în China. Cartea se numea Miracolul Chinezesc, era scrisă în limba engleză. Am căutat-o la librării și am căutat-o peste tot pe internet, dar încă n-am mai găsit-o, aș vrea să o găsesc încă o dată. Am avut o singură copie care am dat-o cuiva, aș vrea să o fi citit din nou cartea aceasta. O carte fenomenală. Arată cum în timpul revoluției culturale din China, din anii 50, până anul 76, pe vremea lui Mao, cum bisericile au crescut și numărul creștinilor a crescut de la aproximativ 50 de milioane la peste 250 de milioane pe parcursul a 20 de ani de interdicție a bisericii. Când biserica este interzisă, biserica crește, biserica se mulțește și biserica trăiește bine în timpul persecuției. Atunci când creștinii au fost atacați în Ierusalim și au fost alungați din Ierusalim, pe vremea omorârii lui Ștefan, primul martir, cei ce au plecat din Ierusalim, ne spune Biblia în capitolul 8, versetul 4, ce se împrășteaseră, mergeau din loc în loc și își băgau capul în nisip, speriați ca nu cumva să afle cineva că ei sunt creștini și să îi omoare. Nu. Mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Uite-te la Pavel și Sila, prigoniți și aruncați în temniță. În timp ce ei erau prigoniți, biserica a crescut în orașul Filipii. Pe lângă Lidia, vânzătoarea de purpură și alte femei cucernice și poate și câțiva bărbați cucernici, dintr-o dată, într-o noapte, Domnul a mântuit casa unui temnicer și întreaga lui familie. De ce? În mijlocul persecuției, biserica crește. Biserica crește. Pacea de care are nevoie biserica este pacea între noi. Pacea în interiorul bisericii. Când nu ne vorbim de rău pe din dos, când nu ne urâm, când nu strânim împotrivire și certuri, când ești mulțumit de frații și surorile tale, de familia cerească în care te-a plantat Dumnezeu. Poate v-am spus odată că am un frate puțin mai mic și că atunci când era copil, fiecare la rândul nostru, când am crescut în familia noastră, ne-a venit rândul să mergem să facem cumpărături, să ducem cu noi afară, să facem lucruri pe lângă casă. Fratele meu nu-i plăcea niciodată. Este deosebit de toți frații, că el seamănă în partea moșului la păr și în partea familiei la ten și la ochi. Este absolut blond, cu tenul mai închis și cu ochi negri. Și el spunea, uitați-vă la voi! Și nu trebuia să mă nasc în familia asta. Dumnezeu a făcut o greșeală când m-a trimis în familia asta. Tot pe mine mă puneți la treabă. Sunt unii care poate cred că e o greșeală, că ei sunt în adunarea în care sunt. Eu cred că Dumnezeu ne-a plantat aici și trebuie să fim mulțumiți de familia cerească în care ne-a plantat Dumnezeu. Să nu te uiți mereu în grădina vecinilor căzând că iarba de acolo e mai verde și mai bună. Că după ce mergi și o încerci iarba vecinului, o să vezi că și în grădina lui sunt găuri. Și în grădina lui este iarbă uscată. Și mai sunt vreascuri și uscături, că pădure fără uscături, frați și surori, nu este. Al doilea lucru de care avem nevoie în construirea templului este transparența. Transparența, versetul 5. Iată ce am de gând să zidesc, iată că am de gând să zidesc o casă în numele Dumnezeului, Domnului Dumnezeului meu. Solomon și Hiram au fost transparenți. Au discutat pe față lucrurile care trebuiau discutate. A spus Solomon, uite ce am de gând să fac. Cu alte cuvinte, Hirame, eu n-am nici gânduri, nici agende ascunse. Asta este ceea ce vreau să fac eu. Vreau să-ți motivez ceea ce vreau să fac eu, să-ți spun de ce vreau să fac. Eu vreau să fac o casă Domnului Dumnezeului meu. Mi-a lăsat David, prietenul tău, pe care tu l-ai cinstit și iubit, cuvânt de moarte să fac o casă lui Dumnezeu. Și am de gând să împlinesc cuvântul acesta. Eu nu fac lucrul acesta să încep o nouă religie. Eu nu construiesc o nouă biserică aici, numai ca să mai fie încă o biserică. Eu sunt transparent. De asta fac eu lucrul acesta. Hai să citim împreună câteva versete în epistola lui Pavel către Tesaloniceni, în care aș vrea să urmărim un cuvânt care ilustrează transparența lui Pavel. Un cuvânt care ilustrează transparența lui Pavel, 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 1 la 12. Și eu o să subliniez câteva cuvinte în textul acesta, poate sunt subliniate și acolo, sunt. Voi înși vă știți, fraților, urmăriți tot timpul cuvântul știți. De câte ori apare cuvântul știți în cartea aceasta și vedeți cum cuvântul acesta determină transparența lui Pavel față de tesaloniceni. Voi și eu, fraților, știți că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. După ce am suferit și am fost bajocoriți în Filipii, cum știți, deci Pavel a spus de unde vine, ce s-a întâmplat în trecutul lui, am venit plin de încredere în Dumnezeu nostru ca să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie, ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat nici vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei, martor este Dumnezeu, n-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși ca apostole lui Hristos am fi putut să cerem cinste. Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru ca o doică care își crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră atât de scump ne ajunseseră. Vă aduceți aminte? Deci știți? Fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină niciuna dintre voi, să propovăduim Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteți martori, observați transparența, și Dumnezeu de asemenea că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Știți, iarăși, că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copilul lui. Observați transparența lui Pavel. Pavel ar fi putut să le scrie tesalonicenilor o carte, să zică în două, trei versete, tesalonicenilor vă scriu o scrisoare. Și de unde viu, încotro mă duc și ce fac, eu sunt apostolul Pavel, pe voi nu vă interesează. Voi vedeți-vă de treabă, voi sunteți plantatura mea, voi sunteți lucrarea mea și voi, uite, ce am de spus, dar nu. Pavel a venit și a spus tesalonicenilor, voi știți, voi sunteți martori, voi vă aduceți aminte. Ce înseamnă asta? Pavel a fost transparent. Tot ce a făcut, tot ce s-a spus, s-a făcut și s-a spus la lumina zilei. Toți frații din Tesalonic știu, își amintesc și sunt martori. Este transparența lui David față de Hiram, de odinioară, și transparența lui Solomon față de Hiram, care au făcut posibile zidirea templului. Două transparențe, a lui David și a lui Solomon. Când este lipsă de transparență, se stabilește o stare de neîncredere permanentă între membrii bisericii. Atunci se nasc partide. Atunci se divizează biserica în jurul liderilor, care au obiective contrarii și agende proprii. Discuțiile nu se mai duc pe față, ci pe la telefoane, pe la restaurante și pe din dos. Fraților, trebuie să vă spun cuvântul Domnului, așa cum l-am primit de la Domnul acum 3 sau 4 săptămâni în urmă, când m-am gândit la lucrul acesta. De aceea v-am spus, era bine să-l fi propovăduit acum 3 săptămâni, poate. Nu știu de ce n-am făcut-o, dar o fac acum pentru că sunt dator înaintea Domnului să fac lucrul acesta. Trebuie să existe transparență ca să poată construi o biserică. Lucru 3 care trebuie să existe. Apreciere reciprocă. Apreciere reciprocă. Versetul 7. Când a auzit Hiram cuvintele lui Solomon, a avut o mare bucurie și a zis, binecuvântat să fie astăzi Domnul care a dat lui David un fiu înțelept, drept căpetenie a acestui mare popor. Hiram l-a apreciat pe Solomon. Hiram n-a zis, no, acum să vedem ce mai fi și din împărăția lui Israel. Ce mai face și fiul acesta lui David? Cu David a fost prieten, dar pe Solomon nu-l cunosc. Din câteva discuții, Hiram ajunge la concluzia că Solomon este un om înțelept, că este căpetenia acestui mare popor al lui Israel. N-are o părere mică despre Solomon de pe poporul lui Israel și îl binecuvintează pe Domnul care a dat lui David un astfel de fiu. Ce înseamnă aceasta? Noi trebuie să privim unii pe alții mai presus de noi înșine. Noi trebuie să ne privim unii pe alții mai presus de noi înșine. Pavel spune în Filipeni 2:3, nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Trebuie să ai sentimente de apreciere și cuvinte de apreciere la adresa celuilalt. Trebuie să ai sentimente și cuvinte de apreciere. Trebuie să crezi că el sau ea este un mare plus pentru adunarea ta. Că ei sunt necesari. Că dacă ar lipsi, lipsa ar fi mare, ar fi uriașă. Dacă tu privești pe cineva din biserică vreodată, ascultă-mă bine, dacă privești vreodată pe cineva din biserică că este ceva material de umplutură, faci un mare păcat împotriva fratelui și a sorei tale. Nimeni în biserică nu e material de umplutură. Dumnezeu nu are material de umplutură. Toți sunt pietre vii, slăvit să fie El. Privește și apreciază pe fratele tău ca atare. Iisus a vorbit frumos despre Ioan Botezătorul. În Matei 11, de la 9 la 11. Și așezeți să vedeți. Un proroc? Dar vă spun, mai mult decât un proroc, că cel este acela despre care s-a scris, iată, trimite înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femeie, nu s-a născut nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Ce frumos vorbește Iisus despre Ioan. Cât apreciere! Ce gingaș este Iisus când vorbește cu Ioan în apa botezului și Ioan zice, tu vii la mine ca să te botezi, dar eu ar trebui să vin la tine, să mă botezi tu pe mine. Și este ca și când Iisus ar lua mâna și ar pune peste mâna lui Ioan și i-ar apăsa în jos și ar spune cu gingășie, Ioane, hai să împlinim ceea ce trebuie împlinit. Ce frumos vorbește Ioan despre Domnul Iisus Hristos. Drept răspuns Ioan i-a zis, omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Voi înși vă sunteți martori că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cine are mireasa este mire, dar prietenul mirelui care stă și-l ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui și această bucurie care este a mea este deplină. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Cel ce este pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de tot. Ce fain! Doi ucenici de-a lui Ioan pleacă și se duc după Iisus. Și vin alți ucenici de-a lui Ioan și zice, auzi, unii au mers după el, ce facem? Ce-i de făcut? Lasă-i să meargă. Lasă-i să meargă. El trebuie să crească. Eu trebuie să micșorez. Trupa lui trebuie să se mărească. Trupa mea trebuie să micșoreze. De ce? El e mire. Și eu sunt numai prietenul lui. El e mire. Și eu am bucurie că sunt prietenul mirelui. Vă spun că sunt unii care nu sunt bucuroși decât dacă smiri. Vă spun că sunt unii care nu sunt bucuroși decât dacă ei smire. Și prietenii mirelui, alții. Benii ne bucurăm că într-o săptămână sau două tot să fii mire și noi suntem prietenii tăi. De data asta ne bucurăm că suntem prieteni. Și nu vrem să-ți luăm niciun opoziție aceasta. Pavel a apreciat pe Timotei. 2 Timotei 1 cu 5. Mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută. El scrie frumos despre Timotei. Petru l-a apreciat pe Pavel. 2 Petru 3 cu 15. Să credeți că îndelungă răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui. Și Pavel ne scrie în Roman 10, 12 cu 10. Iubiți-vă unii pe alții, cu o dragoste frățească în cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Deci al treia lucru este aprecierea reciprocă. Cuvinte frumoase, unii despre alții. Pe față și pe din dos. Numărul 4. Patra condiție este cooperarea. Versetul 8. Hiram a trimis răspunsul lui Solomon. Am auzit ce ai spus, ce ai trimis să mi se spună. Voi face tot ce vei vrea. Cooperare. Ce-ar fi zis Hiram dacă ar fi zis lui Solomon? Îmi pare bine că tu mi-ai spus, dar dă-mi voie să te întreb ce experiență ai tu în construire. Păi n-am mai construit nimic încă. Păi stai să vezi câte case am construit eu. Eu sunt mare developer și builder. Am developat aici o mulțime de clădiri. Lasă-mă să-ți spun eu cum se face. Nu? Iran zice, o să cooperez cu planul tău. O să fac cum spui tu. Pentru că tu ești un fiu înțelept, te apreciez. Și dacă nu este mai întâi apreciere, nu este cooperare. Dar aprecierea merge înaintea cooperării și după ce l-a apreciat, cum ar fi fost după ce l-a apreciat să zică Hiram, nu așa, nu putem colabora. Nu. L-a apreciat și acum cooperează. Patru inși s-au decis să ducă la Iisus un slăbănoc. Marcu 2, 3 la 5, au venit la el niște oameni care au zis un slăbănoc purtat de patru inși, fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina rodului. Au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus. Și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zicea slăbănogul, că le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului, fiule, păcate sunt iertate. Și a văzut Iisus în cooperarea lor. Credință. Atunci când noi cooperăm, de ce zice Domnul Iisus, Dacă doi se unesc pe pământ să ceară un lucru de la mine, le va fi dat. De ce? Ce se întâmplă când doi se unesc? Se naște credință. Hristos vede în unitatea doi sau trei sau mai mulți credință. Când vede cooperarea a patru inși, el nu vede patru oameni care s-au unit să facă un lucru, el se uită și vede credință. Credință. Niciunul nu lasă jos patul. Niciunul nu se întoarce înapoi. Niciunul nu este nehotărât. Niciunul nu zice, măi, dacă e vorba să ne facem acoperișul, eu am crezut că e ușor să venim la Iisus. Intrăm toți pe ușă largă la El și o să ne rezolve problema. Niciunul nu dă înapoi. Domnul Iisus vorbește despre unitatea noastră, despre necesitatea unității. Este ultima lui rugăciune care o face pentru noi, care este scrisă pe paginile Bibliei. Și este foarte interesant lucrurile pentru care se roagă el în ultima rugăciune. N-ai vrea ca să știi care este ultima rugăciune a cuiva drag ție? Aici este ultima rugăciune a lui Iisus. Se roagă așa. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Primul lucru, în cooperare, credință. Al doilea lucru este o recunoaștere din partea lumii că noi purtăm amprenta și marca lui Hristos asupra vieții noastre. Nu o să zic că n-a spus Hristos, dacă o să vă vadă lumea că voi mergeți la biserică, o să știe că voi sunteți urmașii mei. Dacă o să vadă lumea că voi cântați frumos, o să știe că voi sunteți urmașii mei. Dacă o să vadă lumea că voi vă rugați mult pe genunchi, o să știe că voi sunteți urmașii mei. Nu. Dacă o să vă iubiți unii pe alții, dacă o să fie cooperare, dacă o să fie unitate, atunci lumea o să știe că voi sunteți ucenicii mei. Pavel vorbește despre rolul fiecăruia în lucrare, așa cum aminteam adinaori. Cine este Pavel? Cine este Apollo? Niște slujitori al lui Dumnezeu prin care ați crezut. Fiecare după puterea dată lui de Domnul. Aici este cheia versetului. Fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Ce s-ar fi întâmplat dacă Apollo ar fi refuzat să ude? Să zic că vreau și eu să plantez. Mie îmi place să plantez. Eu cred că e mai important să plantez decât să te uzi cu apă. Că atunci când umbli cu apă, trebuie să iei cizme în picioare și trebuie să fii atent, să-ți iei salopetă. Dar ăsta care plantează cu pantaloni scurți, își ia tolba și o pune pe umăr și numai se plimbă prin teren și își bagă mâna în sămânță și o aruncă în stânga și în dreapta, e mai fain să plantezi. Mai ușor. Și să ude altul. Eu nu vreau să ud. Noi suntem mădulare așezate într-un trup, spune Pavel. După cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbe, tot așa și noi care suntem mai mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Noi suntem mădulare unii altora. Eu sunt mădularul tău, tu ești mădularul meu. Asta înseamnă că eu nu pot fără tine, tu nu poți fără mine. Noi nu putem unii fără ceilalți. Mădularele au fost puse în trup, spune Apostolul Pavel, de către Domnul. Acum, deci, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a vrut El. Răzvătirea unui mădular împotriva altui mădular. Sau nemulțumirea mădularului cu privire la propria slujbă. Este un păcat și un atentat împotriva trupului. În 1 Corinteni, Pavel spune, ochiul nu poate să zică mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. De ce? Atunci când mădularele se răzvătesc unele împotriva altora, nu există creștere. Creștere nu există decât dacă fiecare contribuie 100%, Efeseni 4:16. Din el tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce de fiecare încheietură își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Ce e necesar între noi? Numărul 4. Cooperare. 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 Al cincilea lucru este legământul. Legământul. Versetul 12 între Hiram și Solomon a fost pace și au făcut un legământ împreună. Am stat la casă și m-am gândit acum vreo 3-4 săptămâni, de ce m-a făcut un contract împreună? De ce m-a semnat un contract? Să zic că Hiram, vin în vizită la tine, Solomon, mai discutăm când ne întâlnim. Și după ce am mâncat amândoi o jumătate de bivol și după ce am băut bine, să zic că știi ce, îmi pare rău, dar uite, eu am aici o hârtie pe care vreau să o scot și te rog să înserezi aici, pe linia asta aici unde scrie, și să scrii numele cu litere de tipar să pui data de astăzi. Că eu mă țin de cuvânt și îți dau ce tu ai spus că îmi dai, că îți dau, și tu te ții de cuvânt și îmi dai ce ai promis că îmi dai. Că n-am încredere în tine. Nu. Au făcut un legământ. Legământul este deosebit de contract. Contractul permite unei părți care constată că cealaltă parte și-a încălcat obligațiile să iasă din contract. Contractul permite unei, de exemplu, tu când mergi și semnezi la bancă și ai luat bani să-ți cumperi o casă, ai semnat un contract. Dacă ieși din obligația ta de a-ți plăti payments-ul, mortgage-ul, banca iasă și ea din contractul care l-a încheiat cu tine și îți ia casa. Într-o dimineață o să te trezești că vine cineva și îți bate la ușă și spune, vă rog să ieșiți afară din casă, șeriful, sau nu știu ce aveți aici în Canada, la noi în America șeriful vine, nu știu din experiență, dar am auzit. Și te scoate afară din casă. Și banca zice, eu reposedez casa. Întrerup contractul. Nu ți-ai ținut partea de contract? Contractul spune, te iubesc dacă mă iubești. Bine, așa mă bucur că te căsătorești, că o să avem ocazia la nunta ta să faceți un legământ. Poate primul legământ din viața ta. Legământul spune, te iubesc oricând și dacă nu mă iubești, eu tot te iubesc. Ce puternic este legământul. Ce-i fain legământul. Dumnezeu nu a făcut cu noi contracte, ci legăminte. Pentru că contractul este temporal. Legământul este pentru totdeauna. Contractul este făcut sub existența suspiciunii. Când semnezi un contract, eu te suspectez că s-ar putea să nu ți îndeplinești partea de contract. Legământul este făcut în prezența încrederii, pe baza dorinței fiecărei părți de a se dărui celuilalt în baza legământului. Dumnezeu a făcut legăminte cu noi. Geneza 9, Dumnezeu a mai vorbit lui Noe și fiilor lui care erau cu el și a zis, iată eu fac un legământ cu voi și cu sămânța voastră care va veni după voi, cu toate viețuitoarele care sunt cu voi, atât păsări cât și vite și toate fiarele de pe pământ care sunt cu voi, cu toate cele care au ieșit din corabie și cu orice alte dobitoașe de pe pământ, fac un legământ cu voi, că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului și nu va mai veni potop ca să pustiască pământul. Ce frumos! Un legământ! În Geneza 15 găsești unul dintre cele mai frumoase legăminte care s-au încheiat vreodată. Acolo Domnul promite lui Avram un moștenitor. Și după multe promisiuni, cum am auzit azi dimineață prin fratele Virgil Pumnea, după multe promisiuni și mulți ani, Avram într-o zi, în capitolul 15, după ce Dumnezeu îi promite iarăși un moștenitor, îndrăznește să-l ceară pe Dumnezeu să-l spună, Doamne, prin ce voi cunoaște că îmi dai un moștenitor? Dă-mi un semn, dă-mi o dovadă. Și Dumnezeu spune, ok, ia 5 animale, ia o vită, o capră, un berbece, o turturea și un pui de porumbel. Dobitoacele mari le despici în două. Dobitoacele mici, alea două le iei în fiecare separat. O vită, un berbece, o capră, o turturea și un pui de porumbel. Și pune-le dobitoacele acestea unul în fața celuilalt, bucățile acestea, și fă printre ele un culoar. Și după obiceiul timpului nostru, Avrame, tu stai la un capăt al culoarului, eu stau la celălalt capăt al culoarului și începem și vom începe să umblăm unul către celălalt. Și în timp ce noi vom umbla unul către celălalt și vom merge, vom striga unul către celălalt. Așa să fie despicat trupul meu. Cum este despicat dobitocul acesta, dacă nu-mi țin legământul și promisiunea față de tine. Și Avram se pune și așteaptă. Și așteaptă în mod normal ca Dumnezeu să facă primul pas. Pentru că Dumnezeu a făcut prima promisiune lui Avram. Dar nu se întâmplă nimic la capătul celălalt. La capătul celălalt este tăcere și este nemișcare. Citiți în cuvântul Domnului, Avram încet, încet se obosește, vin păsările ca să mănânce animalele, se obosește și adorme. Și în clipa când el adorme, ca o flacără Dumnezeu, trece în mod unilateral printre dobitoacele acelea, ca și când Dumnezeu ar zice, legământul pe care îl fac cu tine este unilateral. Cum sunt despicate trupurile acestea al dobitoacelor, așa să fie despicat trupul meu, dacă n-am să-mi țin legământul față de tine. A fost despicat trupul lui Dumnezeu, frați și surori? A fost. Nu pentru că Dumnezeu nu și-a ținut legământul, ci pentru că trupul lui Dumnezeu a fost despicat și în locul neținerii legământului lui Avram. Dumnezeu a încheiat un legământ cu Avram. Dumnezeu a încheiat un legământ cu Avram. Al șasea lucru care este necesar și penultimul este organizarea. Versetele 13 la 16. Împăratul Solomon a luat din tot Israel oameni de corvoadă, număr de 30.000, a trimis în Liban câte 10.000 pe lună cu schimbul. O lună erau în Liban, două luni erau acasă. Adoniram era mai mare peste oamenii de corvoadă. Solomon mai avea 70.000 de oameni care purtau poverile, 80.000 de care tăiau pietre în munți. În afară de căpetenii, în număr de 3.300 puse de Solomon peste lucrări și însărcinate cu supravegherea lucrătorilor. Organizarea. Știi că la cuvântul acesta, multe dintre biserici, este organizare. Este un cuvânt lumesc. Organizarea este un cuvânt firesc. Din lumea aceasta, din firea pământească. Cum ne dă Duhul, fraților? Nu trebuie nici un pic de organizare. Știți că am fost mai mulți ani într-o biserică penticostală și când am ajuns pentru prima dată în bisericile penticostale, aceasta era practica de predicare a cuvântului. Când eu m-am dus la amvon cu hârtie, prima dată nu așa mare ca aceasta, că n-aveam computer pe aceea, dar două, trei rânduri scrise pe hârtie. O frate a venit la mine și a zis, ai predicat de pe hârtie. Am zis, da, am predicat bine, așa-i? Și asta e firesc de pe hârtie. Aici trebuie să vii și cum îți dă Duhul să predici. Și oamenii sunt împotriva organizării. Trebuie să existe organizare. El nu este un cuvânt numesc introdus mai recent în biserică, din cauza că lipsește har sau putere. Este un cuvânt divin, un principiu folosit de Dumnezeu încă de la creație. Dumnezeu a organizat tot ce a creat El. A creat căi pe care să se miște planetele, a creat căi pe care să se miște și forțe și legi după care să se miște lucrurile în spațiul acesta imens. A creat lucruri și echilibru în noi. Este totul pe baza organizării. Auzi că câte unul trebuie să ia pastile, pentru că în el este un dezechilibru chimic. Asta înseamnă că ceva în organismul lui este în dezorganizare și trebuie reorganizat cu ajutorul suplimentar al unui obiect sau unui element chimic. Dumnezeu a folosit primul organizarea și orice lucrare de zidire are nevoie de organizare. Scurt de tot, pe vremea lui Neemia, lucrul acesta a fost evident atunci când s-a făcut construirea sau reconstruirea templului. Neemia 3:1, nu mă o să citesc, nu să aveți acolo sus. Marele preot Eliashib s-a sculat împreună cu frații săi preoții și au zidit poarta oilor. Neemia 3:3. Fiul lui Sena a zidit poarta peștilor. Neemia 3:6. Ioiada, fiul lui Pasea, Meșulam, fiul lui Besodia, au zidit poarta cea veche. Neemia 3:13. Hanun și locuitorii Zanoahului au zidit poarta văii. Neemia 3:14. Malchia, fiul Recab, mai mare peste ținutul Bet-Hacheremului, a zidit poarta gunoiului. Neemia 3:15, Shalum, fiul lui Col Hoze, mai mare peste ținutul Mițba, adres poarta izvorului. Neemia 3:20, după el Baruc, fiul lui Zabai, adres cu râmnă o altă parte de unghi până la poarta casei Marelui Șir, după ce porțile s-au împărțit, s-au organizat. Nu s-au trezit într-o dimineață doi lucrători la aceeași poartă și la una niciun lucrător. Organizare. Poarta. Întrebarea mea este, tu ce știi să faci? Tu ce poți să faci? Dacă doi sau trei știți să faceți mai mulți și să faceți același lucru, vrem să facem cu toți deodată? Oh, e frumos să facem câteodată în cooperare lucruri. Dar tu ce știi să faci? Și cum ne putem organiza
ca fiecare, sau fiecarei cete, sau fiecărui lucrător, să-i vină rândul la lucrare, la organizare. David a luat cântăreții, dau exemplu acesta doar pentru că este în Biblie, l-a pus la dispoziția lui și i-a împărțit unul Cronici 23. 24.000 dintre voi să vegheze asupra slujilor de casa Domnului, 6.000 să fie dregători și judecători, 4.000 să fie portari, 4.000 să fie însărcinați să laude pe Domnul cu instrumente pe care le-a făcut ca să putem preamări organizare. 7-lea și ultimul lucru care este necesar, versetul 18 și versetul 7 din capitolul 6, lucrătorului Solomon al lui Hiram și ghibliții le-au cioplit, au pregătit lemne și pietre pentru zidirea casei. Când s-a zidit casa, s-a întrebuințat pietre cioplite gata înainte de a fi aduse acolo, așa că niciun ciocan, nici secură, nici un altă de fier nu s-a auzit în casă în timpul zidirii. Ce a fost? A existat un plan. A existat un plan. După planul făcut, totul s-a pregătit și a fost pus în casă și s-a potrivit. N-a mai trebuit nicio cioplitură, nicio izbitură, niciun zgomot, nicio tulburare, pentru că totul se potrivea. Și care e problema noastră? Problema noastră e că singurul loc în care noi ne cioplim este aici. Singurul loc în care noi ne cioplim și ne potrivim este aici. Aici noi ne potrivim prin fecare unul de celălalt. Dă-te mai coșul pe și mi-o țâr de loc aici. Așa. Aici noi trebuie să venim și să fim ciopliți de acasă. În timpul meu de părtășie cu Domnul, în timpul meu de rugăciune, în timpul meu personal de studiere a cuvântului, Domnul mă cioplește, mă pregătește și mă face ca atunci când vin aici să fiu pregătit pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru edificiul acesta lui Dumnezeu. La fel cum Domnul mă pregătește de pe pământ să mă potrivesc acolo. Amin? Domnul pregătește de aici? Va mai fi un pic de pregătire acolo, frați și surori? O să zic că Sfântul Petru la poarta cerului, nu poți să intri că încă nu ești gata, du-te înapoi și mai gata-te? Nu. Când am ajuns acolo, trebuie să fiu gata. Să fiu cioplit, să fiu aranjat. Cum va arăta casa? Care va fi înălțimea, lărgimea, lungimea? Planul, frați și surori, și viziunea, noi ne place să folosim cuvântul viziune, planul și viziunea nu sunt ale noastre, însă ale Domnului. Noi trebuie să le primim de la El ca să putem să lucrăm conform planului Său. Foarte frumos, azi dimineață, Virgil Pumnea a zis aici, planul este bisericii, scopul bisericii este să nască fii. Scopul bisericii este să nască fii. Dacă acesta este planul și viziunea bisericii noastre, atunci noi toți lucrăm în cooperare, în apreciere și proc, în unitate, în pace, să împlinim planul acesta. Care-i planul bisericii? Care-i viziunea? Care-i viziunea? Ce suntem chemați să facem pe strada noastră, în comunitatea noastră, pe globul nostru? Sora a venit și a zis, în națiunea noastră putem să facem lucrul acesta. Care din toate acestea le îmbrățișăm ca planurile noastre, ca viziunea noastră? Iată deci că este nevoie de multă rugăciune, frați și surori, între noi. Este încă nevoie de multă prelucrare ca să existe între noi pace, transparență, apreciere reciprocă, cooperare, să putem face un legământ, să putem să ne organizăm ca să avem un plan de la Domnul ca să putem să construim o adunare frumoasă, o adunare bună. Să fie așa cum spunea fratele, și mulți, să fie și buni. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Ne ridicăm în picioare. Doamne, te rog să mă ierți dacă la acasă, în timpul săptămânii acesteia sau chiar și în această seară, mi-a fost frică de cuvântul acesta. Pentru că mi-a fost frică. Și eu nu am voie să-mi fie niciodată frică, Doamne. Mărturisesc că mi-a fost teamă și te rog să mă ierți. Când mă zic în această seară, după ce am ascultat ceea ce tu ai dat prin robul tău, că a fost ok, că a fost bine, că a fost necesar. Și eu cel din tâi, Doamne, mă găsesc mustrat de cuvântul Tău. Poate n-am contribuit suficient la menținerea păcii, aprecierea altora, la cooperare cu alții, transparență totală, la organizare, la ceea ce trebuie să facem ca să avem un plan pentru lucrarea de aici. Poate că am aici, între noi, Doamne, avem frați și surori care se găsesc în aceeași barcă cu mine. Ajută-ne, Doamne, ca să ne pocăim în seara aceasta.
să ne cerem iertare unii de la alții, să putem, Doamne Dumnezeule, să reconsiderăm, să restabilim principiile pe care, după care se construiesc templele tale, casele tale. Doamne, nu aș vrea să fie o adunare a mea sau altuia, aș vrea să fim o adunare a ta, o biserică a ta. Așa cum biserica ta este fără zbârcitură și fără pată și este strălucită, așa aș vrea să fie adunarea noastră și biserica noastră, Doamne. Deci mă rog ca sângele lui Hristos să curețe orice pată. Mă rog, Doamne, ca sângele Tău, Doamne, să dea la o parte orice zbârcitură și orice șifonare din viața oricăruia, să fie făcuți, transformați, curați în seara aceasta. Să pornim, Doamne, afresh, să pornim, Doamne, proaspeți în lucrarea Ta. Mă gândesc că lucrul acesta se va face, pentru că îți cerem în numele Domnului Iisus Hristos și avem credință că ne vei binecuvânta în aceasta. Amin.